بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دقستيال كسو دوادا وركا صباح راديو مقدشة عدك جمهورية دا سوماليا قضا بضاعت كو مغلد دونتان وحاكم النغونا يا مدحوينها جمهورية دا فدرالك سوماليا مدان حاسي الشيخ محمود ايا شاقي قبان قابضا دور الشادة تاريخي قاه اي لبضو كل حي تبانكا اي سيها بسميله وقصو عدتو اسلباركانا ay ku qabsoomi doonto waqtigii loogu talagalay maamul goboleedka galmudug ayaa soo gudbiyay liiska musharaxiinta u tartamaysa xubnaha aqalka sare ee uu ku yeelanayo maamulkaasi taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in uu socdo qorsho lagu dardargelinayo howlaha booliska ee federaalka isla markaana lagu dhisayo booliis goboleedka dalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warka subax aad ku dhageysan doontaan u diyaar garowey sigo inta ka faafasa
radio muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada fm ka dhirkeedu yahay 90 megahertz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha afrika asia iyo yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite
adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay facebook
radio muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka
subaxnimada xad ah taariikhdu ay ku beegantahay 9 Oktoobar sanadka 2016 markana warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in qabanqaabada doorashada taariikhiga ah ee 2016 ay si habsami leh ugu socoto isla markaana ay ku qabsoomi doonto waqtigii loogu talagalay warkana waxa faafaynaya wariyaha Mawlid
madaxweynaha ayaa hadalkan u sheegay kaaliyaha xukuumadda guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha amniga Peter Thomas oo uu kula kulmay xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho Soomaaliya waxay maalinba maalinta ka dambeysa ku talaabsanaysa horumar dhinaca siyaasadda iyo amniga ah oo mustaqbal wanaagsan dalka loogu dhisayo waxaana meel marinay barnaamijyo dhowr ah oo la xiriira amniga iyo siyaasadda oo aan ku ansixinay nidaam wada ogol ah waxa hubaal ah in aan si tartiib tartiib ah uga mir dhalin doono barnaamijyada la xiriira dhismaha Soomaalida cusub oo leh dhammaan kaabayaasha siyaasadda ee qaran walba u baahan yahay ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ayaa sidoo kale kulankan uga dhawaaqay in madasha hoggaanka qaran uu 10 bishan shirkooda uga furmi doono magaalada Muqdisho lagana arrisan doono arrimaha dardargelinta doorashada amniga iyo siyaasadda dalka waxaa ka go'an hoggaamiyasha iyo shacabka Soomaalida inay hore u sii dhaqaaqaan waxaan ka mahadcelinaynaa taageerada qaramada midoobay ay ka geysanayso arrimaha Soomaaliya salaan iyo mahadnaq gaar ah iga gaarsii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo dhab ahaantii intuu uu xilka hayay si dhow ula socday arrimaha Soomaaliya ayuu mar kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha amniga Peter Thomas oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in uu 2 sano ka hor Muqdisho yimid isla markaana uu qirayo in uu jiro horumar lagu tallaabsaday oo u baahan in la siyaadkeeyo waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay ka go'an tahay inay sii wado siina xoojiso wada shaqaynta iyo iskaashiga ay Soomaaliya la leedahay kulankan waxaa goobjoog ka ahaa wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michel Kitten iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay
maamul goboleedka galmudug ayaa soo gudbiyay liiska musharaxiinta u tartamaysa xubnaha aqalka sare ee uu yeelanayo maamulkaasi wasiirka warfaafinta maamulka galmudug ayaa saxaafad u aqriyay dikreetadan ay ku xusan yihiin musharaxiintan u tartamaysa xubnaha aqalka sare
Bismillaahirrahmaaniraxiim waxaan halkan isugu nimiday inaan halkan ka akhriyo liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare kuraasta taala dowlad goboleedka galmudug waxayna u qoran tahay dikreetadu sidatan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka 15-aad fakhradiisaba qodobka 18-aad qodobka 71-aad qodobka 72-aad ee dastuurka federaalka Soomaaliya markuu arkay go'aannada hannaanka doorashada dadban ee 2016-ka iyo warmurtiyadkii ka soo baxay madasha hoggaamiyaasha qaran ee 6-17 sanadkan 2016-ka wuxuu golaha wasiirada u soo gudbiyey musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waana sidan soo socota kursi walbana waxaa u tartamaya dadka ku hor qoran ee aan sheegi doono golaha wasiiraduna waxay ku ansixiyeen cod aqlabiyad ah hannaanka tartanka iyo diisku sidoo u qoran yahay kursiga koowaad waxaa u tartamaya laba musharax oo kala ah marwe luul maxamed sheekh cismaan iyo mudane cabdi axmed dhexlow kursiga labaad waxaa u tartamaya marwe zamzam daahir maxamuud iyo mudane cabduqaadir macalin nuur siyaad kursiga saddexaad waxaa u tartamaya mudane yuusuf geellowgaas iyo mudane cabdulle xasan nuur kursiga afaraad waxaa u tartamaya mudane cabdisamed macalin maxamuud sheekh xasan iyo jawaahir marwo jawaahir axmed cilmi iyo mudane injineer xasan maxamuud maxamed kursiga shanaad waxaa u tartamaya mudane axmed cabdi kaahiye mudane abshir maxamed axmed iyo mudane kamaal daahir xasan kursiga lixaad waxaa u tartamaya marwo aamina cali maxamed mudane cabdiwaaxid cilmi goonjeex iyo mudane maxamuud maxamed samater duraan kursiga toddobaad waxaa u tartamaya macalin cumar sheekh ciise iyo mudane abuukar axmed xaashi kursiga siddeedaad waxaa u tartamaya mudane jeneraal cabdi xasan cawaale iyo mudane maxamed xuseen tahliil cali intaas ayay ka kooban yihiin liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya sidaas ayayna golaha wasiirada cod aqlabiyada ku ansixiyeen qodobadaasna waa loo cuskaday waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aada buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug oo saxaafadu u aqrinayay digreeto ka soo baxday madaxweynaha maamulka galmudug oo warkaasi ay ku xusan yihiin musharaxiinta u tartamaysa xubinnimada aqalka sare ee dalka taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in uu socdo qorshe lagu dardargelinayo howlaha booliiska federaalka islamarkaana lagu dhisiyo booliis goboleedka dalka jeneraal maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada cadaado ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada socdaalka ay ku joogaan halkaasi
waxaa sharaf noo ah maanta inaan ka soo degno annagoo casuumad rasmi ah ka helnay madaxweynaha dowladda galmudug mudane cabdikariin xuseen guuleed runtii waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahadceliyo soo dhoweynta diiran ee uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka ee halkan airbootka maantana loogu sameeyey socdaalkeena wuxuu qeyb ka yahay sida adla socotaan booliiska soomaaliyeed oo hadda yacni dardargelinaya qaabka booliiska federaalku u shaqaynaayo iyo sidii loo dhisi lahaa booliis goboleedyada oo ay runtii il gaara aan ku hayno booliiska galmudug oo hadda aan u tababarna ciidan ah soo gobogobeyn goordhow wuxuu kaloo socdaalkeena intaas ku weheliyaa booliis federaalka ah ee ku sugan gobolka naftirkiis inaan soo ogaano xaaladooda sida ay tahay iyo arrintii kale ugu muhiimsanee maanta soomaalidan ay naga dhowrayso oo ah si ay sidii doorashooyinka la filayo inay isoo socod ay qabsoomaan ay u qabsoomanaan si xasilooni ah maadaama aan ahay madaxa guddiga qaran ee loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka xagga amniga marka runtii farxad weyn ayay ii tahay waxaanu ku soconnaa wafdi aada u ballaaran oo ka tirsan booliiska federaalka soomaaliyeed markii koowaadna ma aha sanadkii horena sidaasoo kalaan u imaanay dowladda ee galmudug haddana waxaan rabaa inaan dadweynihii oo sanadkii horena soo dhoweeyey maantana mar labaadna soo dhoweeyey
iyo madaxda hoggaaminaysa inta bina ummahad celino intaas ay socdaalkeena ku saabsan yahay
xaaladda magaalada gaalkacay ayaa degan maalintii labaad iyadoo dhinaca kale ay socdaan dadaallo ay wadaan waxgaradka deegaanka oo lagu baajinayo colaadaha mar kale halkaasi ka dhacda warkana waxaa magaalada gaalkacay ka soo diray cabdirasaaq maxamed axmed
iyadoo shalay la saaka ay dacadda garasho ka jirta magaalada gaalkacay xarunta gobolka ujuuga iyadu maamulada darab ay ka dhacan dagaalo dhexeeya ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ayaa waxa ah maamulka gobolka midig gaar ahaan mas-uuliyiinta degmada gaalkacyo waxa ay soo dhaweeyeen baarmay ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ahaa in dagaaladan ku wanaagsan magaalada gaalkacyo duqa degmada gaalkacyo dowlad goboleedka galmudug xibsiga yuusuf barre oo isaga ka ka wareysa gaarasiga reer magnuusho ayaa waxa uu sheegay inka maamulahan ay soo dhaweynayaan baardhaasi waxaana gudoomiye xusay in haatan xaaladda magaalada gaalkacyo ee in degan dunya ayaa marna weydiiyey inay jiraan dagaalo ku aadan jijinta colaadaasi waxa uu sheegay inaysan jirin wadahadallo toosa balse ay jiraan dagaallo ay sameynayaan waxgaradka culimadooda dhinacaas oo sheegay inka maamulahan ay soo dhaweynayaan waxaa sidoo kale gudoomiyuhu sheegay in xaaladda ay wakhtisa iska bedeli karaan maadaama wiile ay soo fadhiyaan ciidamadii dagaalamadii dunta degmada gaalkacyo xisbi yuusuf barre ayaa marna su-aalay inay diyaar yihiin inay iyagu qaadaan ciidamada fadhiyo difaaca hore ee dagaaladu ay ka dhacay waxa uu sheegay inay markanka iyagu diyaar yihiin inay qaataan inay xal isla markaana nabaddu ay tahay midda keliya bulshada ku nool gobolkani ay tahay midda ay ku wada noolaan karaan isla markaana ay ku darna magaalada tan gaalkacyo guud ahaan gobolka midig isku sayoodiba xaaladda garaasho maalintii labaad laga dareemayaa magaalada gaalkacyo inkastoo weli ay jiraan dabalo ku aadan isfarfadhiga ciidamada dagaalamay cabdirasaaq maxamed axmed raadio muqdisho gaalkacyo
waad waasanta cabdirasaaq magaalada stockholm oo ka tirsan gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa ka dhacay bannaanbax ay ka qayb galeen soomaalida ku nool halkaasi iyagoona iyo bulshooyinka kale kaas oo ay ku muujinayeen midnimadooda cabduqaadir yuusuf irshaad ayaa warkan faahfaahinaya
magaalada st cloud oo ka tirsan gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ayaa waxaa ka dhacay bannaanbax ay bulshooyinka halkaasi ku nool oo soomaalidu ay ku jirto ay ku muujinayaan midnimadooda dibadbaxa ayaa ka dambeeyey kadib markii dhowaan wiil ka tirsanaa bulshada soomaalida ee uu ku nool magaaladaasi uu tuuray ku weeraray dad ku sugnaa suuq laga dukaamaysto ka hor inta uusan dilin askari dhar cada oo waddanka maraykanka dibadbaxayaasha ayaa xirnaas funaanado isku eg kuwaasi oo ay ku qornaayeen oraahda midnimo oo dhowr dhuuqadooda waxgaradka hogaaminayay dibadbaxaasi oo isugu jiray soomaali iyo ajnebi islamarkaasina socod qiyaasii hal kilomitira soo galay ayaa goobtii la isugu yimid ku duceeyey waxayna ilaahay ka baryeen midnimada bulshada dhexdooda
halkaad warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda saraakiisha qarabada midoobay ee ku sugan yemen waxay sheegeen in in ka badan 104 qof ay ku dhinteen duqeyn shalay ka dhacday sanaca duqeyntan oo lagu eedeeyey isbaheysiga sacuudiga uu hogaaminayo waxaa lagu eegtay ama lala eegtay dadka qaybgalayay tacsi dadku waxay u tacsiyeynayeen wasiir ka mid ah dowladda xuutiyiinta oo aabbihii uu dhintay iskuduwaha arrimaha gargaarka ee qarabada midoobay ee dalka yemen jam waxa uu sheegay in shaqaalaha arrimaha gargaarka ay ka caroodeen duqeynta dowladda maraykanka ayaa duqeyntan kadib sheegtay in ay dib u eegayso ama ay yareynayso taageerada ay siiso isbahaysiga sacuudiga balse sacuudiga iyo isbahaysiga ayaa beeniyey in diyaaradahooda ay duqeeyeen goobta ay tacsidu ka socotay isbaysiga ayaa xulufo la ah dowladda yemen oo dagaal kula jira mucaaradka xuutiyiinta warkii subax oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qeyrtan dhegeysta xilligan wanaagintaa warkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed cumara sidaasii nabadgeli